Ťažba medenej rudy priniesla Banskej Bystrici úspech i financie, vďaka ktorým si mešťania zveľaďovali svoje príbytky. Vzhľad mesta sa po stáročia menil a jeho územie sa postupne rozširovalo. V dejinných záznamoch je možné nájsť naozaj pozoruhodné informácie a my sa dnes zameriame na tie, ktoré sa týkajú jednej z ulíc mesta pod Urpínom. Porozprávame sa so sprievodkyňou Elzou Uhorskajovou. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a pohodu pri rádiách vám praje Andrea Čelková.
Srebra tri merri, se zlata tri merri, se zlata. Rojko za zaujav, že mu on ozbija o maličku, malú chvíľku, maličku, hodinku. Маличку, годинку. Крчмар, бочка, шварна, дай нам переноцовать, чи без веси ми не могли ветро затанцовать, ветро затанцовать, чи без веси ми не могли ветро затанцовать, ветро затанцовать.
Na históriu Banskej Bystrice, ale konkrétne na históriu jednej z ulíc tohto mesta sa zameriame v nasledujúcich minútach a bude to história Kapitulskej ulice. A táto ulica začína na námestí Slovenského národného povstania a pokračuje potom smerom k Hronu, k rieke. Tak pokiaľ poznáte toto mesto, tak si viete približne predstaviť, kde sa nachádza táto ulica a začiatok je katedrála. Čiže tá bočná stena katedrály je hneď na začiatku Kapitulskej ulice.
Áno, Hronská ulica v 16. storočí smerovala k Hronu. A Hronská ulica do septembra 1885 bola asanovaná, uzatvárala ju rovnomenná mestská brána. V 80. rokoch 18. storočia bola ulica premenovaná na Kapitulskú. Na stavbu súkromných domov bola vyčlenená len ľavá strana ulice. Celá pravá strana ulice bola súčasťou pozemku niekdajšieho Oberhausu Horného domu, ktorý až do 90. rokov 17. storočia stal na rohu námestia a Hornej ulice. V roku 1695, keď už niekoľko desaťročí Oberhaus vlastnili jezuiti, dostali ho darom od kráľa Ferdinanda III. 29.10.1649. Rozhodli sa na jeho mieste postaviť nový kostol. Po asanácii asi dvoch tretín Oberhausu, tu do roku 1715 vyrástol kostol svätého Františka Xaverského. Dispozícia kostola vychádza z typu jezuitského kostola Il Gesù v Ríme. Kostol bol vysvetený 24.9.1715 a vysvetil ho Lukáš Natale zo stoličného Belehradu. Keď v roku 1776 zriadili v Banskej Bystrici rímskokatolícke biskupstvo, kostol sa stal biskupským katedrálnym chrámom.
Mal presne takú podobu, ako ho poznáme v súčasnosti, alebo bol menší?
V priebehu času bol aj prerábaný, však ako všetky tieto budovy a aj kostoly v Banskej Bystrici bol prerábaný. A kostol svätého Františka Xaverského projektoval rektor kolégia Johann Helfes podľa jezuitského chrámu Il Gesù v Ríme. Bol naplánovaný ako jednoloďový so šiestimi postrannými kaplnkami. Stavba sa rozbehla 1702, ale už v roku 1703 bola Banská Bystrica obsadená povstaleckými vojskami Juraja Rákociho. Mnohí jezuiti museli mesto opustiť a Ján Hefels mohol ostať, tak stavba mohla pokračovať. Do konca jeho života v roku 1705. Potom stavba stagnovala. Po potlačení proti Habsburského povstania bol kostol dokončený v roku 1709 až 1915. Kostol vysvetil 24.9.1715 belehradský arcibiskup Lukáš Natale. Kostol bol jednoloďovou barokovou stavbou so šiestimi kaplnkami a chórmi po celom obvode. Priečelie chrámu bolo bez veže. Plochý štít s barokovým portálom v strede. Pod kostolom krypta, kde boli predstavitelia kolégia a významní kanonici. Jezuiti učinkovali v kostole a kolégiu do roku 1773, keď bola zrušená spoločnosť Ježišova. Od roku 1776 je katedrálny chrám Banskobystrickej diecézy.
Prvým banskobystrickým biskupom sa stal gróf František Berchtold. Bol vymenovaný 13. marca 1776 a tento deň bol aj dňom vzniku biskupstva v Banskej Bystrici. Vzniknutá banskobystrická diecéza mala 77 farností a okolo 290 filiálok. Biskup Berchtold prijal jedno z najchudobnejších biskupstiev v krajine. Vykonal všetky počiatočné organizačné práce v novovzniknutom biskupstve. Založil mnoho nových farností a postaral sa o ich hmotnú dotáciu.
Prvý banskobystrický biskup vyžiadal pre chrám od pápeža Pia VI. Relikvie diakona starokresťanského mučeníka svätého Vincenta. Štvrtý biskup Jozef Belánsky v roku 1823 až 43 poručil vo svojom testamente tretinu pozostalosti na zväčšenie katedrály. V novej svätyni postavil nový hlavný oltár s pôvodným obrazom svätého Františka Xaverského, ktorý bol vyhotovený v roku 1729. V týchto rokoch vymenili aj fasádu kostola. Na priečeli boli postavené dve veže, medzi ktorými bol vybudovaný hlavný portikový portál so štyrmi toskanskými stĺpmi. Vežičku nad svätyňou odstránili. Reštauračné práce sa skončili v júli 1845. Inštalácia nového 5. biskupa Jozefa Rudňanského sa uskutočnila v novopostavenej katedrále už. Stavebná úprava katedrály bolo za biskupa 8. bol to Arnold Ippoly Stumera v roku 1880. V tomto čase veže, ktoré mali cibulovitú podobu, dostali novú romantickú kolkovú balustrádu.
Ďalšie úpravy v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici boli v roku 1888. Išlo o štalumy, čiže sedadlá, kanonické lavice a kostol vymaľovali.
Po druhej svetovej vojne bol kostol zrekonštruovaný, dostal nové okná. Za 14. banskobystrického biskupa Jozefa Feranca bol v 70. rokoch 20. storočia opravený a vymaľovaný interiér s vonkajšou fasádou kostola. Posledná rozsiahla rekonštrukcia bola urobená za 15. biskupa v roku 2001 Rudolfa Baláža. Renovácia exteriéru prebehla v roku 1999. V roku 2003 bol postavený nový píšťalový orgán z Krnova, ktorý stal 9 miliónov slovenských korún. Interiér katedrály bol riešený v duchu liturgickej reformy druhého Vatikánskeho koncilu a jeho renovácia prebehla v roku 2001 a stál 15 miliónov slovenských korún. V plnom rozsahu práce financoval Biskupský úrad v Banskej Bystrici. Návrh riešenia interiéru architekt Michal Štmatner. Nový oltár je obetným stolom sklenený kríž zaklienený medzi štyri balvany, ktoré sú nohami stola. Sklenený oltár symbolizuje prameň vody vytekajúcej z chrámu, čo je známy biblický obraz. Prameň vody je znak Božej milosti, ktorá sa od oltára vylieva do sveta. Kde prichádza voda, tam všetko žije. Použil sa na to mramor grécky a indický, hnedý symbol púšte a zelenomodrý symbol vody. Katedra je v tvare prúdu vody, slová nástupcu apoštolov smerujú ku konkrétnemu životu v Bohu. Ambona, miesto čítania Božieho slova, tvar meča zabodnutého do kameňa, ktorý sa pod jeho silou rozštiepil. Tento obraz nám pripomína silu Božieho slova, ako o ňom hovorí list Hebrejom. Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov, od špiku rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Krstiteľnica, krstný prameň, je počiatkom Božieho slova v človeku. Je umiestnená v prvej kaplnke vľavo od oltára, a eucharistická kaplnka umiestnená v protiľahlej kaplnke. Tu je umiestnená sviatosť oltárna, pokrm pre posilnenie Božieho života človeka. Miesto je zem svätá, príbytok Boha, ktorý nás chce viesť k hlbšiemu duchovnému životu.
Potom samotná ulica, ako dostávala tú svoju podobu?
Ľavá strana ulice bola už od začiatku 16. storočia takmer súvisle zastavaná. Všetky domy mali len malé dvory, parcely. Parcely boli ukončené vysokým kamenným múrom, za ktorým sa po celej dĺžke Hronskej ulice ťahol pozemok ringového domu, dnes je to námestie Štefana Mojzesa číslo 7. V ulici bývali mesiari. V každom dome aspoň jeden mesiar bol. Mesiari boli v dvoch cechoch, nemecký a slovenský. Dominantné postavenie mali nemeckí mesiari. V 60. rokoch 16. storočia dom číslo 1 vlastnil v Ronskej ulici obchodník a v tom čase najbohatší občan, mešťan Samuel Šmajdl starší, ktorý sa v roku 1561 presťahoval na námestie, kde si kúpil dom číslo 5.
A potom s tou časťou hneď pod katedrálou to bolo ako nasledovala ďalšia výstavba?
Celú stranu Hronskej ulice túto zaberal rozľahlý pozemok bývalého Oberhausu. Na konci pozemku dole zriadili v roku 1636 nový rímskokatolický cintorín v blízkosti Hronskej brány a jeho spodnú časť uzatváral múr mestského opevnenia. Dnes na mieste cintorína stoja domy na rohu Kapitulskej a Cikerovej ulice. Po roku 1715 jezuiti dokončili stavbu kostola svätého Františka Xaverského a začala za ním výstavba komplexu viacerých rozľahlých cirkevných budov. V ich priestoroch pôsobilo a bývalo niekoľko významných osobností katolíckej cirkvi: František Berlica mladší, špirituálny generálny vikár, náboženský spisovateľ, rektor bohosloveckého seminára, veľkoprepošt a tiež notár a radca biskupa Štefana Mojzesa. František Sasinek, zakladajúci člen Matice slovenskej, profesor cirkevnej histórie, diecézny archivár a spisovateľ. Michal Chrástek, národovec, redaktor, prvý tajomník Matice slovenskej, profesor cirkevných dejín a kanonického práva.
Michal Chrástek pracoval od roku 1851 v biskupskej kancelárii Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici ako konzistoriálny notár, prosynodálny examinátor a konzistoriálny radca. V rokoch 1852 až 1854 redigoval týždenník Cyrila Metod. V roku 1854 sa stal profesorom cirkevného práva a dejín v seminári v Banskej Bystrici. Stal sa priekopníkom slovenskej bibliografie, uvedomoval si dôležitosť a význam literatúry a často na to poukazoval vo svojich článkoch, ako napríklad v 10. čísle časopisu Cyrila Metod v roku 1850 v článku Literatúra, kde napísal:
Známosť literatúry vôbec a zvlášte literatúry vlastne domácí každému kňazovi, vychovávateľovi a učiteľovi potrebná jest. Nebo človek, obživovaný dľa písma svätého nielen chlebem, nebýva jedine živým a ústnym slovem druhých poučovaný a vzdelávaný, než z väčší strany dobrými spisy. Imenovite ale poučovaní a vzdelávaní takéto cestou touto nadobudnúci mají tí, ktorí sú podľa svatého a vznešeného povolání svého učitele, osvietitele a vúci ostatných. Aby toto zase bylo vždy zdarné a prospešné, požaduje sa u nich zvláštna, ako ju obyčajne menujú, známosť literárna. A proto i časopis tento venovaný záležitostem cirkvi a škol našich primeranej úlohe své v zvláštnym priečinku sa započal zaoberať s literatúrou. Prisľúbiac veľactenému obecenstvu z času na čas novšie plody literatúry slovenskej, najmä z jejho poľa cirkevného podávali. A tak časem svým s božskou pomocí i z ohľadu tohoto potrebám a žiadostiam našim bude vyhovené a zadosť učinené. Posudzovanie literárnych plodov z potlačená svetlo vychádzajúcich je vec veľmi dôležitá, vec k prospechu literatúry nevyhnutne potrebná. Preto sa aj od niektorých časov za zvláštne umenie a za zvláštnu vetvu literatúry pokladá. Bez posudzovania čili kritiky nemôže sa zmáhať, nemôže skvetať literatúra. Ale ona musí byť zdravá, náležitá, nestranná a spravodlivá, ináč nielenže není prospešná, než i samé dobré veci je škodlivá, najmä keď z nej hovorí buď pýcha, buď závisť, buď ľahkomyselnosť. Mnohý zaiste dobrý a užitočný spis jedinou nespravodlivou recenzií tratí celú svoju cenu. Mnohí neumelosti, ospalosti, nepozornosti posudzovateľa alebo zaslúžené chvály nedochádza. Neraz smelá Hana stojí za dôvod, že ten alebo onen spis málo alebo nič nestojí. Ako to i pri našich a zvlášť pri inojazyčných i domácich i zahraničných spisoch, každý, ktokoľvek sa len trochu na poli tomto zaoberal, dosť skúsiť mohol, takže často sa človek pri takejto kritike ani na chválu, ani na hanu literárnych plodov spoľahnúť nemôže.
Pomedzi ďalších osobností, ktoré bývali v jezuitskej budove hneď pod katedrálou svätého Františka Xaverského, spomenieme Tomáša Červeňa, ktorý bol cirkevným hodnostárom, národnokultúrnym pracovníkom, biskupským tajomníkom a notárom v Banskej Bystrici. V roku 1833 sa stal kanonikom a riaditeľom biskupskej kancelárie. V roku 1847 titulárnym opátom a generálnym vikárom. Od roku 1865 bol veľprepoštom Banskobystrickej kapituly. Aktívne pôsobil v Budinskom spolku milovníkov reči literatúry slovenskej. Staral sa o rozvoj Banskobystrického gymnázia, kde za čas pôsobil aj ako profesor. Patril k zakladateľom a podporovateľom spolku svätého Vojtecha a gymnázia v kláštore pod Znievom. V 60. rokoch 19. storočia býval v jezuitskom kolégiu aj budúci kňaz, hudobný skladateľ, dirigent Ján Levoslav Bela, o ktorom sú zaznamenané aj tieto informácie.
Belov dlhý, búrlivý a plodný život nám sťažuje si uvedomiť, že bol skladateľsky činný takmer 70 rokov a že v tejto dobe prebehol v Európe nástup romantizmu, vznik národných kompozičných škôl, zrodil sa aj vyvrcholil novoromantizmus a položili sa aj základy moderny 20. storočia. Myslenie Belu sa formovalo pod vplyvom obrodeneckých snách slovenských národovcov v 60. rokoch a v znamení cecilianskej obrody cirkevnej hudby. Jeho remeslo, podmurované náukou Simona Sechtera, sa plne prejavilo už v Belových ranných prácach zo študijných a poštudijných rokov, keď na jednej strane prejavuje snahu klásť základy slovenskej národnej hudby, na druhej sa aktívne, teoreticky i kompozične podieľa na cecilianskej reforme. Zároveň píše aj prvé novodobé slovenské komorné kompozície určené pre domáce koncerty. Kontakty s pražským kultúrnym prostredím počas Belovho pobytu v Kremnici zintenzívnili Belov záujem o komornú hudbu no priniesli aj realizáciu snáh v oblasti orchestrálnej tvorby, veľký prienik do oblasti piesňovej lyriky, rozsiahle cirkevné kompozície, ako aj prvé zámery v oblasti opernej kompozície. Táto domáca Bellova tvorba z rokov 1862 až 81 znamenala jednak vedomú realizáciu snahy o slovenskú národnú hudbu, jednak je svedectvom vysokého stupňa Bellovej adopcie aktuálnych kompozičných výdobytkov.
Ján Levoslav Bella napriek intenzívnej práci a spoločenskému uznaniu nenachádzal vnútorné sebauspokojenie a rovnováhu. Kňazské povolanie cítil ako prekážku pre umelecký život. Svedectvom tejto duševnej krízy je symfonická báseň Osud a ideál. Hlboké rozpory umelca, človeka a zároveň kňaza vyriešil radikálne. Vzdal sa kňazského povolania, opustil Slovensko a rozhodol sa venovať výlučne hudbe. Preto prijal miesto kapelníka v sedmohradskom meste Sibini, kde konvertoval na protestantskú vieru a založil si rodinu.
Bellovo pôsobenie v sedmohradskej Sibini bolo spojené najmä s realizáciou tamojšej hudobnej produkcie a znamená postupný odklon od ideálov tvorby základov národnej hudby. Bellova sibinská tvorba však v nejakom prípade nie je svedectvom kompozičnej rezignácie, ale predstavuje ďalšiu osobnostnú vývinovú fázu, kladúcu si za cieľ modernizáciu hudobného jazyka v zmysle ideálov novoromantizmu. Bella venuje tiež celé 10 ročie kompozícii veľkej opernej kompozície Kováč Wieland, predstavujúcej vlastne vrchol jeho kompozičných snách, a tvorí niekoľko desiatok sakrálnych kompozícií, v ktorých syntetizuje svoje umelecké predstavy na poli cirkevnej kompozície. Táto časť Bellovej tvorby je dodnes doma prakticky neznáma, hoci nepochybne predstavuje skutočné vyústenie Bellovej zrelej tvorby. Keďže Bellova tvorba zasiahla aj všetky dobové hudobné žánre, nevyhnutne nadobudla v rámci novosa formujúcej slovenskej národnej hudby zakladateľský charakter.
V rokoch 1893 až 1895 v domoch číslo 2 a 4, ktoré boli súčasťou bývalého jezuitského kolégia, boli byty kanonikov a od roku 1920 rímskokatolícka štolná kapitula a kancelária sídelnej kapituly.
Dom Xaver je súčasťou budov v najúžšom centre mesta, ktorá patrila a doteraz patrí do komplexu rímskokatolíckej cirkvi bezprostrednej blízkosti katedrály svätého Františka Xaverského. Po vybudovaní v 17. storočí pôvodne slúžila potrebám kláštora, neskôr sa účely jej využitia menili. Po dokončení rozsiahlej rekonštrukcie je v budove okrem iných aj Rádio Lumen. Poniže štvorpodlažnej budovy kolégia stála jednoposchodová budova jezuitského gymnázia, obklopená veľkou záhradou. Gymnázium postavili v roku 1765 a po vyše dvoch storočiach v roku 1976, keď na jeho pozemku začali stavať dom priemyselného tovaru, budovu asanovali.
Yeah.
V súčasnosti na Kapitulskej ulici v Banskej Bystrici nájdeme aj diecézne centrum Jána Pavla II. A pokiaľ by sme sa ocitli v minulosti, tak čo by sme našli práve na tom mieste, kde teraz vidíme diecézne centrum Jána Pavla II.?
Na tejto parcele stáli dve budovy. Bol to dom číslo 21, prvý, ktorý posledný na tejto strane ulice až do roku 1760 stál ešte s jedným domom, ktoré potom spojili. Tak tento dom číslo 21/1 od roku 1662 vlastnil tabulárny prísediaci Michal Bóry, prefekt Palatína Františka Vešeleniho, vodca proti Habsburského povstania, ktorý pri svojich pobytoch v Banskej Bystrici býval v dome Bóryho. A dom číslo 21/2 koncom 18. storočia vlastnil zeman a komorský úradník Juraj Andrej Gruber. V roku 1741-47 je v dome uvedený nemenovaný právnik Fiškál. Vlastníkom domu bolo mesto. V roku 1770 už v stavebne spojenom dome číslo 21 býval vojenský komisár a v nasledujúcom roku opäť nemenovaný právnik Fiškál. Takže prichádzame k diecéznemu centru Jána Pavla II., ktorý je už spojením dvoch domov. Táto budova slúžila do 50. rokov 20. storočia ako diecézny kňazský seminár, kedy ju štátna vrchnosť cirkvi zhabala a dala zničiť všetko, čo pripomínalo náboženstvo. Vzácnu knižnicu, v ktorej bolo niekoľko tisíc kníh v latinčine, gréčtine a hebrejčine. Dnes sa v budove diecézneho pastoračného centra Jána Pavla II. Nachádzajú jednotlivé inštitúcie zriadené diecézným biskupom. Pastoračné centrum pre rodinu, pastoračné centrum pre mládež, diecézny archív, kresťanské centrum pre nepočujúcich a diecézny tribunál. A ešte aj ďalšie. Na ľavej strane hlavného vchodu je na múre vytesaný nápis v latinskom jazyku, ktorý informuje o postavení objektu v roku 1603. Pred budovou je bronzová socha na žulovom podstavci z roku 2004. Bola odhalená pri príležitosti prvého výročia návštevy pápeža Jána Pavla II. V Banskej Bystrici. Autorom bronzovej sochy Jána Pavla II. Je akademický sochár Peter Sulík v spolupráci s Raimundom Laurom. Autorom žulového podstavca je Jozef Frkus. Sochu odhalil banskobystrický biskup monsignor Rudolf Baláš za prítomnosti apoštolského nuncia arcibiskupa monsignora Henrika Jozefa Novackého, veľkého počtu kňazov a veriaceho ľudu. Celú protiľahlú stranu Hronskej ulice zaberal rozľahlý pozemok bývalého oberhausu na konci pozemku, dole zradili v roku 1636 nový rímskokatolický cintorín.
Keď som išiel do Bystrici, je do Bystrici, do väznici. Hej, videl som tam pánov koník, čo má oni Thank you.
на рог, на два. Цеста Богова мне не можна. Эй, цеста Богова мне не можна. Постель моя не от каждой моей жене, и на гвику ты чады неле. Эй, чады беле, ми послала, она внима забла. Не плачьте, вечерне очко, и не видите, мимо не ска. Эй, твоя сети, за мережами, то селеса. Режами до цели за окований.
Keď teraz vidíme Kapitulskú ulicu a pokračujeme dole nižšie smerom od diecézneho centra, tak hneď za diecézným centrom Jana Pavla II. Vidíme lietadlo a pri tom lietadle je už v súčasnosti aj pamätník Slovenského národného povstania. V minulosti táto časť ale vyzerala úplne inak.
V mieste na prelome 15. a 16. storočia vznikla nová ulica. Nová sa predtým nachádzala hospodárska usadlosť Majer, ktorý bol súčasťou majetku Horného komorského domu. Neskôr sa Majer dostal do vlastníctva mesta, ktorého užívalo až do polovice 90. rokov 16. storočia. Na mieste Majera potom mesto pre obyvateľov vyčlenilo 20 stavebných pozemkov. V priebehu krátkej doby 1599 až 1603 tu stálo 17 domov. Domy v Novej ulici existovali viac ako 360 rokov. V druhej polovici 60. rokov minulého storočia musela celá ulica ustúpiť výstavbe pamätníka a Múzea Slovenského národného povstania. Aj v Novej ulici počas 360 rokov žilo niekoľko významných osobností, ako napríklad v dome číslo 1 žil organista od roku 1780 a senátor Ján Vachovský, potom vdova Jána Vachovského a u nej mal zriadenú tlačiareň typograf Jozef Tumler a po ňom v roku 1796 ďalší typograf a knižtlačiar Ján Štefány.
Udalosti počas druhej svetovej vojny, Slovenské národné povstanie a povojnový vývoj na Slovensku viedli v roku 1955 k vzniku Múzea Slovenského národného povstania, aby sa tak zdokladovala a predovšetkým zachovala dokumentácia o aktívnej účasti Slovákov v boji proti fašizmu a o utrpení a obetiach, ktoré spôsobil nacizmus. V rokoch 1966 až 1969 v Banskej Bystrici postavili pamätník Slovenského národného povstania, ktorý sa v roku 1969 stal sídlom múzea SNP.
Pamätník bol verejnosti sprístupnený 29.8.1969 pri príležitosti 25. výročia Slovenského národného povstania. Architekt Dušan Kuzma a uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky bol 15.9.1982 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Súčasťou pamätníka Slovenského národného povstania je Múzeum Slovenského národného povstania. Budova pozostáva z dvoch častí, ktoré sú spojené skleneným mostom. V sieni pod mostom horí večný oheň pri hrobe neznámeho vojaka. Múzeum Slovenského národného povstania je špecializované múzeum s archívom osobitného významu zachytávajúceho vývoj spoločnosti v roku 1938 až 1945. S akcentom na dokumentáciu protifašistického národno-oslobodzovacieho boja Slovenského národného povstania. V pietnej sieni nádvoria je umiestnené súsošie obete varujú. Bronzové súsošie stvárňuje ľudské utrpenie a vojnové obete. Toto dielo malo pohnutý osud. V roku 1972 ho počas normalizácie demontovali a previezli do areálu vypálenej obce Kalište. Na svoje miesto sa vrátilo až v roku 2004. Príbeh súsošia je akoby odrazom procesu vyrovnávania sa slovenskej spoločnosti so svojou vlastnou minulosťou. Autorom sochy Jozef Jankovič a odhalená bola 29.8.1969. Pamätník Slovenského národného povstania obklopuje rozsiahly parkovo upravený areál, ktorom je vybudovaný skanzen ťažkej bojovej techniky, používanej v Slovenskom národnom povstaní. Pri vstupe do areálu sa nachádza zaujímavý exponát lietadlo LI-2, ktoré sa v čase Slovenského národného povstania používalo na prepravu osôb a materiálu na povstalecké letisko 3 Duby.
Zná milostné dotýkání domů a hor a tichých strání. Viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. V kruhu se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděja víra. Zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěv. Za život člověk vidí, kde si, co si, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval. Taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč zpěv. Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval Pán Bůh tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou páči zpěv. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech.
Na dejiny Kapitulskej ulice v Banskej Bystrici sme sa zamerali so sprievodkyňou Elzou Uhorskajovou. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. Odzneli citácie v interpretácii Ondreja Rosíka. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a slovom vás sprevádzala Andrea Čelková.